priekšu sakumpis cilvēks ar kuprīti. Tieši tādi ir pacienti, kuri tiek gatavot operācijai Liepājas reģionālās slimnīcas operāciju telpā. Par 60 gadus vecās sievietes veselības stāvokli stāsta orto mugurkaulu ķirurģijas klīnikas ķirurgs, vertebrologs Artis Gulbis.
Viņa iet pilnīgi saliektu, tātad, ja, gan rīz ar skatu uz leju. Ja?
Jā, viņa iet šādi, viņa ir ļoti, es domāju, tuvu 90 grādiem, viņa nevar iztaisnoties. Ja viņa taisnojās, viņa tikai rokas uzlikt uz augšstilbiem, un viņa ieliecās ceļos un gūžās, ja viņa šādi izskatās viņa tikai, bet ja viņa palaiž rokas, viņa iet šādā veidā. Un tas ir absolūts diskomforts pacientam. Viņiem nav sāpes kājās vai, teiksim, neņemās kājas nost, bet šī balans problēma, ja, teiksim, paskatās kopumā, jo biomehāniski mēs esam radīti salīdzinoši no dzīvniekiem vertikālā stāvoklī, bet ticiet man, šo milzīgo torni, kas ir mūsu augums, noturēt taisni, ir ļoti sarežģīti.
Tikai nedaudz jostas daļā cilvēkam saliecoties, slodze mugurkaulam pieaug vismaz 15 reizes. Ārsts kā piemēru min 50 paceltus kilogramus, kas reāli pārvēršas 750 kilogramos. Pasaulē šādas operācijas tiek veiktas tikai dažās vietās. Pamatlicēji ir francūži, kuru pieredze pakāpeniski pārņem citvietu pasaulē. Ķirurgs Artis Gulbis šai operācijai gatavojies 2 gadus.
Pašlaik Latvijā šis bija pats tā teikt, sarežģītākais posms, kas netika veikts, un pārējās lietas viss ir Latvijā uztaisīt. Sākot no Gauskaus pamatnes līdz Astei. Un šī ir tāda, ka tiešām es vēl neesmu operācijā aizgājis, bet man jau ir pēdējoši liels stress, tagad, jo zinot to, cik tas ir sarežģīti un cik tas ir riskanti.
Par stresa līmeni liecina arī ārsta stāstītais, kāda ir operācijas gaita un kas notiek ar pacientu. Operācija ilgst aptuveni 6 līdz 8 stundas vai pat ilgāk.
Tā situācija tāda, ka tiks ievietots aptuveni 12 skrūvi, tādu moduļu iekšā, pēc tam liekas tādas saucamie domino savienotāji būs, un tad tiks izņemt ļoti daudz, būtībā vesels skriemels no mugurpuses, visu sānu elementu, pasargājot visu asinsvadus un, protams, muguras smadzenes. Pēc tam mēs speciālajiem instrumentiem mēģināsim to mugurkaulu visu laust atpakaļ. Viss viņš tiks ar spēku. Tiks, bet, protams, tas spēks ir, nu, skatoties, cik elastīgs viss tas būs. Sieviete gados, 60 gadu veca sieviete, un, nu, mēs ceram, ka tie kauli izturēs, un arī tā apasiņošana būs pietiekoši asins, un būs pietiekoši elastīgi, kas atļaus to izdarīt.
Kopā ar ķirurgu Arti Gulbi operācijas zālē strādā Liepājas reģionālās slimnīcas traumatologs Agris Mertens, kurš pirms vairākiem gadiem Liepājā sāk attīstīt mugurkaulu ķirurģiju, piedāvājot pacientiem arvien jaunas iespējas. Šī operācija ir vēl viens solis uz priekšu, lai palīdzība nebūtu jāmeklē ārvalstīs, bet tā būtu pieejama Latvijā, uzskata ārsts.
Protams, tā sadarbība mums turpinās dr. Gulbi, kas ļoti lielu ieguldījumu ir devis Liepājas mugurkaulu ķirurģijas attīstībai un arī tieši personīgi arī manai izaugsmai. Šāda veida operācijas, lai veiktu, tiešām bija ļoti liels ceļš ejams. Un mēs nesen atgriezāmies no Francijas, kur kopā bijām kursos, un šādas operācijas tika arī veiktas praksē, un tur mēs arī bijām asistēti uz operācijām. Tā kā praktiski mēs arī esam redzējuši, kā ne tikai teoretiski mācījušies, bet arī praktiski redzējuši, kā tās operācijas notiek.
Profesionālā mediķu valodā runājot, Liepājas reģionālajā slimnīcā notika mugurkaula jostas daļas osteotomija, kuras laikā tika veikta mugurkaula sagitālā balansa korekcija. Viena šādas operācijas izmaksas pārsniedz 10 000 latu. Dārgo implantu iegāde nodrošina Liepājas reģionālā slimnīca. Līdz ar to pacientam jāsadz tikai ikdienišķie slimnīcas izdevumi. Gada laikā teorētiski varētu notikt 20 līdz pat 40 šādas operācijas. Taču viss būs atkarīgs, cik veiksmīgi būs noritējusi konkrētā operācija. Pacienti no gūtas varētu piecelties pēc dažām dienām, bet brūces atzīt 2 nedēļu laikā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.